Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, osim detalja o istorijskom sporazumu o iranskom nuklearnom programu, među ostalim tražimo odgovore i na sljedeća pitanja. Ko je kriv za pad helikoptera u Srbiji u kojem je poginulo 7 ljudi? Kako to da se s jedne strane Milo Đukanović odlučio kritikovati sam sebe, a zašto s druge strane šute pametni ljudi na Balkanu? Zašto su se povukli sa scene? Zašto svoj posao smatraju besmislenim u današnjim političkim okruženjima? Možda jedan od odgovora leži i u činjenici da, na primjer, na Kosovu funkcioneri imaju između 2 i 6 radnih mjesta, a 40% mladih ljudi nikakav posao.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nacrt sporazuma o budućnosti iranskog nuklearnog programa dogovoren je u četvrtak uveče u Lozani nakon maratonskih razgovora između Teherana i 6 velikih sila. Novinarka iranskog servisa našeg radija, Hanah Kavjani, pratila je pregovore ne samo u Lozani, nego od samog početka. Pitali smo je koji su bili najdramatičniji momenti. Dramatični momenti se ne mogu svesti na 2 ili 3, jer ovi pregovori traju već 16 mjeseci, a ne samo jednu sedmicu. U izvesnom smislu trajali su cijelu jednu dekadu. Ali u posljednjoj sedmici vidjeli smo neke veoma upečatljive momente u direktnoj komunikaciji američkih i iranskih pregovarača. Takav jedan moment bio je kada je američki državni sekretar prišao bratu iranskog predsjednika i izjavio mu saučešće, jer je u toku pregovora umrla njegova majka. Dramatični su bili momenti u kojima bi pregovarači proveli cijelu noć u pokušaju da se nađe neko rješenje. U 6 ili 7 ujutro njihova lica su bila sasvim iscrpljena pregovorima, ali istovremeno odlučna da dođu do rješenja. Svakako je napravljen značajan iskorak s razlogom svi govore o istorijskom sporazumu. Jedan analitičar ovdje u Lozani je cijeli proces usporedio sa izgradnjom mosta preko velike rijeke. Možda nisu još stigli tamo gdje su htjeli biti, ali most je postavljen. Oni sada znaju da je tu rijeku moguće preći, znaju put kojim trebaju ići. Naravno, problema će još biti u iduća 3 mjeseca, pa i poslije toga, ali u četvrtak uveče ovdje je na svakom koraku bio vidljiv optimizam, olakšanje među političarima, pregovaračima i među novinarima koji su pokrivali pregovore.
The bridge is built and now they can pass the river and they have a sort of a way, they know the way.
A među tim novinarima olakšanje je nakon napornog rada sigurno osjetila i naša novinarka Hana Kavani, koja nam se javila iz Lozane.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U povratku na balkanske teme, najprije iz Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Tamo je saopšteno da je odgovornost za pad vojnog helikoptera, kada je stradalo 7 osoba, primarno na članovima posade. Očekivano, kažu vojni analitičari koji već sedmicama upozoravaju na nužnost ispitivanja i eventualne odgovornosti ljudi u vrhu političke i vojne vlasti, bilježi Ljudmila Cvetković.
Više javno tužilaštvo, navodeći da je reč o početnim saznanjima, saopštilo je da je odgovornost za pad helikoptera primarno na članovima posade, ali da postoje osnovi sumnje da deo odgovornosti snosi jedan broj aktivnih pripadnika Vojske Srbije, te da postoje indicije za eventualnu odgovornost i određenog broja civilnih lica. Za vojnog analitičara Aleksandra Radića, mišljenje tužilaštva o posadi kao primarnom uzroku koji je doveo do katastrofe je očekivano.
Ali za srpsku javnost od interesi će biti prije svega obrazloženje onog spoljašnjeg ambijenta, znači odgovornosti koja ulazi u domen političke elite i vojne organizacije. I to je ono čime očigledno tužilaštvo neće htjeti da se bavi, jer pitanje direktne odgovornosti bilo od koga od ličnosti u lancu događaja je jedan presedan koji bi doveo do poznaje da su svi odgovorni, a to niko ne želi u ovom slučaju, i zbog toga mislim da će se pokazati potpusti prstom na mrtve ljude i reći evo oni su krivi za sve.
Tužilaštvo međutim nije navelo imena vojnih i civilnih lica koja bi mogla da snose eventualnu odgovornost, samo je saopšteno da će sprovesti istražne radnje protiv određenog broja lica. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da će nalazi obe komisije koje je formirala Vojska Srbije biti biti objavljeni na sajtu Ministarstva odbrane do kraja dana.
Ministarstvo je upravo pokrenulo postupak skidanja oznake strogo poverljivosti sa svih dokumenata. Nalazi obe komisije bit će objavljeni na sajtu Ministarstva do kraja dana.
Upravo na neophodnost objavljivanja tih izveštaja ukazuje Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije u Beogradu, kada kaže da se iz saopštenja tužilaštva ništa ne može zaključiti jer u njemu nema detalja iz izveštaja vojnih komisija o razlozima pada helikoptera.
Ako neko procenio da je primana odgovornost na posadi, da vidimo na bazi kojih činjenica, to nemamo. Ovo je samo tumačenje. Neko je pročitao izveštaje komisije i dao tumačenje kako on vidi šta piše u izveštajima komisije. Kažete da je bilo propusta, kojih propusta, kakvih propusta?
Samo nekoliko sati po objavljivanju vesti da je helikopter koji iz Raške u Beograd 13. marta prevozio petodnevnu životno ugroženu bebu pao i da nije bilo preživelih, u javnosti su otvorena pitanja zašto je sletanje pokušavano u Beogradu i pored nepovoljnih vremenskih uslova, te da li je na posadu vršen pritisak da se, uprko svemu, prizemlje na beogradski aerodrom. Takve bojazni podgrijalo i to što su pojedini mediji već objavili vest da je helikopter sleteo i da je beba dopremljena u Beograd. Premijer Aleksandar Vučić je pre bilo kakvih izveštaja konstatovao da krivice njegovih ministara nema.
Ne morate da jurite Gašića i Lončara, jurite mene. Lakše je mene da skinete nego njih, jer ja njih neću da dam.
Tu premijerovu izjavu ističe bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac kada kaže da je svima bilo jasno u kom smeru će se opredeliti izveštaj o padu helikoptera. Može li deo iz saopštenja tužilaštva da postoji indicije da odgovornost nose i druga vojna i civilna lica, da ulije nadu da će biti istraženi svi segmenti na koje od trenutka tragedije mnogi ukazuju? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže ne, jer su političari propustili priliku da urade ono što su uradili neki ljudi iz vojske kada su preuzeli odgovornost na sebe u prvim reakcijama.
Mislim da je situacija odmah prije časova posle pada helikoptera bila toliko jasna političarima koji su bili tu uključeni da su trebali da ponude svoju odgovornost kao moralni čin. Ne očekujemo mi od njih da odgovaraju neka stručna pitanja, da ulaze u neke galimatijase vojnih odnosa, ali mogli da budu svjesni da je problem nastao zbog kontinuirane zloupotrebe vojske u svrhe političke promocije i da naprosto ti ljudi su trebali svima nama da kažu da su svjesni toga.
Kompletne uzroke pada helikoptera i odgovornost, čija god bila, potrebno je utvrditi i zbog javnosti, ali pre svega zbog porodica onih koji su poginuli pokušavajući da spasu život bebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je tokom posljednje sjednice vlade iznio ocjene i primjedbe koje su izazvale reakcije dijela stručne i političke javnosti. Razlog? Rijetka situacija da Đukanović javno kritikuje sistem na čijem čelu stoji, kaže iz Podgorice Esad Krcić.
Predsjednik vlade Milo Đukanović je tokom jučerašnje sjednice ocijenio da je nedopustivo tolerisanje neodgovornosti i neprofesionalnosti u okviru organa uprave na državnom i lokalnom nivou. Đukanović je istakao da je administrativna neefikasnost ključni uzrok sporijeg privrednog rasta i kašnjenja u realizaciji prioritetnih projekata. Ekonomski analitičar Siniša Lekić Đukanovićevu izjavu ocjenjuje kao korektnu, ali i čudnu.
Ako ne postoji način da se javni funkcioneri i uopšte službenici koji rade u javnom sektoru da se neprofesionalno ponašaju, a ne postoji način da se to sankcioniše, onda je stvarno to nedopustivo. Ali istovremeno to njegova izjava ima i neki drugi nastavak. Mislim da treba početi od svog dvorišta, pa onda na niže. Naravno da toga posebno ima po opštinama, po nekim drugim javnim službama, po nekim drugim javnim preduzećima, ali treba i u samoj vladi, ministarstvima konkretno, ako neko radi nešto što je neprofesionalno, nestručno ili pravi određene greške, treba da snosi odgovornosti da bude sankcionisan.
Ovakve izjave premijera Mila Đukanovića su za mene potpuno očekivane, kaže funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medojević. Teško je naći odgovarajuća rješenja kada računi za neoliberalni model stignu i kada voda ulazi u brod koji je probušen sa svih strana, kaže Medojević.
Kapetan umjesto da se zapita da li je kurs pravi i da vidi da se nasukao na hridi, on optužuje posadu koja je slušala njegove instrukcije i rata je njegov kurs. Da ne ulazimo sad u to koliko je to moralno i korektno prema ljudima koje je sam birao. A s druge strane, situacija je toliko perverzna da je Đukanović s druge strane i u pravu. Dakle, radi se o veoma nekompetentnim kadrovima već godinama, zapošljavanju državne administracije, dio izbornog procesa, a ne jedan proces reforme državne uprave. Konstantno se uvećava broj zaposlenih, ne zato što imamo potrebu da imamo toliku državnu upravu, jer ekonomija sve manja realno, a državna uprava sve veća. Sad imamo ogromna nenaplativa potraživanja, poreske dugove i ogroman balon nenaplativih kredita u bankama. Đukanović umjesto da suoči sa strukturnim problemima i da razmisli o kursu svoje ekonomske politike, on u panici kritikuje svoju posadu.
Premijer Đukanović upozorio i na zabrinjavajući trend bržeg rasta javnog duga od rasta bruto domaćeg proizvoda. Iako zvanično nije, javni dug je već premašio crvenu liniju javnog duga od 60% BDP-a, kaže ekonomski analitičar Siniša Lekić, koji dodaje da je Crnoj Gori odavno potrebna strategija upravljanja javnim dugom.
Mi znamo da su razni ministri financija prošli, ne kažem, svojevoljno, ali dosta zadužili ovu državu i dotjerali naš javni dug na ove grane. Niko nije snosio odgovornost za to. Da li će konačno neki ministar financija da snosi odgovornost za nešto ako nije nešto uradio profesionalno, stručno, dobro. Zašto to još nismo imali prilike da neko podnese ostavku ili da bude smijenjen.
Premijer Đukanović je ukazao i na odgovornost vlade da blagovremeno pripremi predlog sanacionog plana kako bi se javna potrošnja u slučaju potrebe aktiviranjem dodatnih mjera svela na održiv nivo u svim potrošačkim jedinicama. Ministar financija Radoje Žugić međutim kaže da se to još uvijek ne mora. Žugićeva izjava nakon sjednice je zanimljiva i zato što otkriva da vlada svoju obavezu štednje ne vidi kao političku ili obavezu zasnovanu na osnovu ekonomskog stanja pa i zakona, već kao moralnu obavezu.
31.12. prošle godine, shodno našoj zakonu o budžetu i fiskalnim pravilima, mi smo imali nivo javnog duga 59,6 i nemamo obavezu rada sanacionog programa u ovoj godini, ali imat ćemo je shodno zakonu u decembru ove godine sa obavezom april mjesec naredne godine. Danas smo na vladi zaključili, nezavisno od toga, da moralna obaveza kod vlade ostaje, da se bavimo svim mjerama štednje i u ovoj fazi kako ne bismo čekali narednu godinu, a znamo da ćemo zbog prije svega razvojnih projekata imati prekoračenje i nivoa duga i nivoa deficita u narednoj godini.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krstić.
A možda se crnogorski premijer odlučio na kritiku svog režima jer se u društvu sve manje čuje glas slobodnih pojedinaca, intelektualaca od ugleda. Mnogo rijeđe nego je to bio slučaj u najgora vremena, prije više od 2 desetljeća, kada je Crna Gora zajedno sa Srbijom ratovala protiv ostatka bivše Jugoslavije. Istinska intelektualna elita odavno se svela na imena koja se mogu izbrojati na prste jedne ruke. Ostatak se svrstao i uhljebio pod partijske, čitaj dobro plaćene skute. Jedan od onih koji je nažalost zaćutao, a imao bi šta reći, je i profesor Svetozar Jovićević. Pitali smo ga zašto.
Najlakše bi mi bilo odgovoriti da su godine učinile svoje, da zdravstveni problemi u zadnje vrijeme čine svoje, ali to je bila neistina. Dakle, radi se o prosto jednom ličnom revoltu koji se kupio više, da ne kažem više godine, ali svakako više mjeseci. Prosto jedno totalno razočarenje u ljude, u politiku, ukupnu situaciju u kojoj se nalazimo i osjećanje nemoći da prosto svojim iskrenim pristupom išta promijenite.
Da li to znači da ste duboko rezignirani i situacijom u kojoj se nalazi Crna Gora i pravcem kojim se dalje kreće?
Apsolutno jesam, ali da budem precizan, ona je odlučujuća kap koja je kod mene prevršila mjeru. Bili su ovi lokalni izbori u Podgorici. Onoliko laži, onoliko prekretništva, neiskrenosti, lutanja, podvaljivanja. Kad to vidite, onda se pitate, pa čemu uopšte moj angažman? Šta ja mogu da to uradim? I onda jednostavno povučete potez i kažete, pa dosta više. Ja ne mogu plivati u ovoj žabokrečini, u ovoj močvari u kojoj ima svega sem morala i ljudskosti.
Onda se sigurno i običan pojedinac pita, ima li nade kad vi već tako govorite i kad direktno ili indirektno obeshrabrujete one koji su vjerovali u nekakav prosperitet ovakvog društva u kome živimo?
To jeste nešto što me povremeno muči, stvarno, što sam možda svojom abstinencijom razočarao neke ljude ili neke mlađe ljude koji bi morali i biti i agilniji, agresivniji, ali koji možda gube nadu kao što sam i ja izgubio. Ali to mlađi ljudi ne smiju da uradi.
I za sam kraj, profesore, imate li lakonski neku poruku za javnost, ako uslovno uzmemo da je ovo, ovaj naš intervju u izvjesnom smislu vaše opraštanje od javne scene i vašeg javnog djelovanja kakav je do sad bio? Možete li nam sažeti neku poruku upućenu njima?
Mora se činiti sve, naravno, u okviru onoga što je demokratija, u okviru onoga što je interes ove države, da se dođe do promjene vlasti. Ne znam hoće li ta vlast biti odmah dobra, hoće li biti mnogo bolja od ove, ali ta promjena vlasti jedino što ovoj državi može donijeti opstanak.
Čuli ste profesora Svetozara Jovićevića, koji je nakon ovog razgovora našem Dimitriju Jovićeviću kazao kako mu je ovo posljednje obraćanje javnosti. Slična situacija. Intelektualci u ilegali ili sami sa sobom i u Bosni i Hercegovini. Zašto se povlače? Zašto su ušutjeli? Istraživala u Tuzli Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini ona kritična masa ljudi potpuno se izgubila. Izgubila se jer ovdje više nema ni objektivne javnosti u kojoj se ozbiljno može sudjelovati. U takvom okruženju potpuno su nestali intelektualci. Vlado Kerošević, ugledni glumac, kaže da se i sam više ne snalazi u ovakvoj svakodnevici.
Smatram da je elita namjerno zaobiđena. Svi oblici, svi načini, svi uvjeti da se takvi ljudi promoviraju, da takvi ljudi dobiju šansu, su apsolutno uništeni, skrajnuti, marginalizirani, zabranjeni u krajnjoj liniji. To je ono što je nagnalo elitu ovu o kojoj govorimo da nestane.
Zlatan Saračević jedan je od najboljih bosansko-hercegovačkih sportista svih vremena. Bio je nekoliko puta europski prvak u bacanju kugle, prvak Jugoslavije i Balkana. Već 30 godina je državni rekorder, a 1992. godine predvodio je olimpijski tim na prvim olimpijskim igrama neovisne Bosne i Hercegovine. Saračevića, koji je nosio zastavu, i njegove kolege velikim aplauzom je pozdravilo preko 120.000 ljudi u Barceloni. Ni Saračevića danas nema nigdje, posebice u sferi sporta.
Sportisti su faktički, ne da se ne spominju, nego su jednostavno podbačeni. U toj situaciji ne da se ja osjećam poniženo, nego se svi sportisti, roditelji sportista, sportski radnici, na taj način se osjećaju i uvrijeđeni i poniženi, jer postavljaju ministra za sport koji u životu nije obuko trenerke, a kamoli da se bavio sportom ili da je postigao neki vrhunski rezultat.
I Vehid Jahić, ugledni novinar Oslobođenja, kaže da se danas osjeća potpuno ugroženo. Postulati uma potpuno su pogaženi, a elita više i ne postoji, kaže Jahić.
Elite nema, mi imamo samo elitne korupcionaše, elitne kradljivce, imamo elitne prevarante, to je čitav politički kor. Vi nemate rasprave, nema dijaloga, ne govori se s argumentima. Ljudi, mi smo postali društvo u kome je um postao hendikep. Jer danas umne ljude smatraju budalama. Kod nas, kad vidite, kaže, on se snašao. Pa šta se snašao čovjek koji je lopov, bandit? Prema tome, intelektualac je, što Sartre kaže, čovjek koji misli. Mi danas nemamo ljude koji misle. Danas imamo samo one koji ispunjavaju nečije naloge radi novaca.
A nitko tako nije ponižen i odbačen kao radnici. Mnogi odlaze na tek jedan topli obrok dnevno u narodnu kuhinju. A vlasti ih nazivaju ruljama. Radnici tvornice transportnih uređaja, koja je nekada zapošljavala više od 2000 ljudi, pričaju nam gdje su bili, a gdje su sada.
Tim danas je slika drugačija skroz. Mi ovdje živimo, a izgleda ne živimo. Samo što nisu nam dušu izlazi. Posla nemamo, plata nemamo, socijalno nemamo, liječenja nemamo, nemamo uvjetnog staža, nemamo ništa. Ovo je žalostno, sad se radi sa jedine fabrike koja je bila u bivšoj Jugoslaviji na broju 1. Ova firma isto jedna močvara, a ove ptice selice što dolaze ovdje, naši direktori, oni dođu, pokvisni, treba upi odrešiti, a mi ostajemo zagribljeni u ovoj močvari i da boda se zvučimo.
Na naše pitanje zašto se intelektualci, humanisti i vizionari ne pobune protiv ovakvih uskostranačkih i niskointeresnih modela vladanja, Nedim Hrustambegović, novinar bivše Radio Tuzle, koji je također od političkih oligarhija potisnut, kaže ljudi su se jednostavno morali povući da bi sačuvali vlastito zdravlje.
Svako valjda nastoji da sačuva neki unutrašnji mir.
Kako se vi osjećate u ovakvom okruženju?
Pa vjerujte, vrlo loše. Rijetko susrećem ljude, meni drage i bliske. Ljudi su se povukli, ono kako naš narod ima običaj da kaže, u četiri zida.
Zbog svega ovoga prije nekoliko dana Vlado Kerošević je stihovima opisao kako se osjeća i kakva je sudbina današnjeg čovjeka.
Čovjek je ostao bez sebe, usamljen u okruženju uplašenih. Što više straha, više je pohlepe. Ima li kraja crnoj rupi? Sudnji dan je na vidiku. Sva bića na planeti to vide, jedino je čovjek oslijepio. Kod očiju, bez očiju. Budućnost bez vrijednosti.
Sveučilišta su postala mjesta podobnih i političkih kadrova. Budućnost je to od koje su pametni vizionari, intelektualci i elita jednostavno pobjegli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A šta vi mislite, poštovani slušaoci? Zašto pametni ljudi danas na Balkanu šute? Odgovore nam možete poslati preko Facebooka, Twitterom ili jednostavno na adresi koju, sigurna sam, već dobro poznajete. slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Preko 1500 visokih zvaničnika Kosova ima između 2 i 6 radnih mjesta i isto toliko plata. Predstavnici civilnog društva takvo ponašanje ocjenjuju nepodnošljivim i paradoksalnim, jer je u pitanju zemlja s najvišom stopom nezaposlenosti u Evropi. Amra Zajneli ima priču u cjelini.
Nezaposlenost na Kosovu najvisočija je u Evropi, a za visoke zvaničnike državne institucije izgleda da nije problem da radi na 6 mjesta. Od ukupno 4200 visokih zvaničnika, svaki treći obavlja više funkcija. Podaci Agencije za borbu protiv korupcije govore da je identifikovano 1509 takvih. Direktor agencije Hasan Preteni u izjavi za naš program kaže da je jedan takav zvaničnik radi na 6 mjesta. Njih 10 su na 5, 4 funkcije vrše preko 30, oko 300 je sa 3 radna mjesta, a 2 pozicije drže njih 1155 zvaničnika. Preteni od odgovornih vlasti zatražio da se sredi zakonska osnova kako visoki zvaničnici tokom svog mandata ne bi radili na druga mjesta. Najprije zakon o sprečavanju sukoba interesa treba da se harmonizuje sa krivičnim zakonom i naš stav je da se ne dopusti više struko zapošljavanje, pre svega kod sudija i tužioca, kazuje Preteni. Inače, odredbe zakona o sprečavanju sukoba interesa određuju obavezna pravila za visoke zvaničnike da prilikom vršenja dužnosti spreče sukob interesa između javnih i privatnih interesa. Također su predviđena i ograničenja za visoke zvaničnike prilikom obavljanja službene dužnosti i drugih funkcija koje nisu javne prirode. Predstavnici civilnog društva smatraju paradoksalnim da jedna osoba drži više javnih funkcija. Petri Zoge iz nevladine organizacije FOLJ kaže da tako nešto ometa i druge prilikom zapošljavanja ili unapređenja u karijeri.
Ovo
je jedan od glavnih izazova za vladajuću koaliciju. Ako ne sada, to mora da se reši onda kada uslede reforme javne administracije kao rezultat zahtjeva Evropske unije. Što pre počne rad na tome, taj proces će biti korisni za građane zemlje, kazuje Zogaj. U zakonu o sprečavanju sukoba interesa se također navodi da visoki zvaničnik može da obavlja dodatne funkcije u oblasti nauke, sporta, obrazovanja i kulture, a ukoliko zakon ne predviđa drugačije. Predstavnici radnika međutim kažu da nije odgovarajuće s vremenom da jedna osoba drži toliko radnih mjesta. Ali Draguša, bivši potpredsjednik sindikata radnika na Kosovu, kaže da je tako nešto nepodnošljivo i da vlasti moraju što pre da reše to pitanje. Ljudi mogu imati neke dodatne honorare ukoliko su član nekog saveta ili slično, ali plata mora da bude jedna. To je nerazumljivo i nepodnošljivo. Mora da se urade ispravke, ističe on. Neki od zvaničnika koji su sa više od 2 pozicije primaju platu od 1200 do 2870 eura, koliko inače i plata predsjednice Kosova. Na Kosovu je bez posla 30% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U subotu u okviru regionalne teme Radija Slobodna Evropa bavimo se pojačanim huliganstvom na stadionima na Balkanu. Za ovo izdanje izdvajamo.
Prethodno kolo kvalifikacija za evropsko fudbalsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Francuskoj obilježilo je izgredničko ponašanje navijača na utakmici Crna Gora-Rusija, tokom koje je od strane domaćih bačena navijačka baklja pogodila u glavu golmana ruske reprezentacije, a kasnije nakon još jednog ubacivanja predmeta sa tribina utakmica je definitivno prekinuta. Na utakmici na koju je da bi podržavala Ruse došla i grupa navijača iz Republike Srpske pravoslavna armija, nekoliko puta se čulo Kosovo je srce Srbije i Rusija i Srbija braća zauvijek. Međutim, ovaj događaj nije incident, iznenadno iskakanje iz regularnog, već redovna pojava na domaćim sportskim borilištima. Inače se špekuliše da su državne institucije i sportski savezi posebno bolećivi prema navijačima, iako nikome nije jasno zašto. Trener Mogrena, Brano Milačić.
Nikada nisam čuo da neko sudi nešto što oni naprave. Nikada nisam čuo da je uskraćeno njima nešto ako se ne ponašaju onako kako bi trebalo. Plaše se ljudi da se suprotstave javno jer će doživjeti neprijatnosti na terenu.
Sportski novinar Đorđije Kustodić.
To smo mi. Imamo jedno plašenje se stanje svijesti koje je posljedica nekih dubljih društvenih anomalija i problema. Imamo jedno veliko, čini mi se, nezadovoljstvo, pogotovo među mladom populacijom koja vjerojatno čini 80% publike na sportskim takmičenjima. I kao jedan izraz tog opšteg nezadovoljstva, u jednom momentu se dešavaju neki trenuci koji rezultiraju jednim ovakvim nepromišljenostima sa posljedicama koje onda postaju drastične i posljedice su te koje su prerasle višestruko sam čin.
Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku u svojim radovima istraživala ekstremističke grupe u Srbiji.
To možda više nisu paravojne formacije, ali su svakako grupe sa ogromnim potencijalom za nasilje. Grupe koje država koristi po potrebi, onda kada želi skrene pažnje sa nekih drugih problema.
Ko su ti maho mladi ljudi koji sa tribina brane Kosovo i srpske zemlje?
Ja bih rekla da su to pripadnici nekih srednjih slojeva, nije im egzistencija ugrožena, ali prosto oni osjećaju da im pripada nešto više nego što imaju i besni su zbog toga, a političke elite nastoje da taj njihov bes kanališu prema manjinama, prema ne znam, zapadu, međunarodnoj zajednici.
Činjenica je da navijačke grupe žele da predstave sebe kao čuvare tradicije i morala, te borce za srpstvo, ma šta se pod tim podrazumevalo. Tako su Delije od nedavno na tribine počele da dovode i guslara, uz čije pesme ratuju protiv ni manje ni više nego Osmanlija.
Neki dan iz nedalekog Beča došla slika skandaloznog spektakla Fanatikosa. Udruživši se sa grupom Palestinaca, patriotski nastrojeni Bosanci i sabraća Hercegovci, ko zna čime izazvani, bestidno su skandirali ubij Židove i ubij Čifute. Zanimljivo je kako su domaći mediji elegantno prešli preko ovog sramotnog performansa, a sve na uštrb uzdizanja beskrajne odanosti po Evropi rasutih zaljubljenika u fudbalsku reprezentaciju zemlje porijekla. Jedan od najautentičnijih tumača ovdašnje stvarnosti, istaknuti publicist Emir Imamović, o tome govori.
Samo je neko potpuno naivan ili krajnje neupućen mogao vjerovati da pri prvom susretu dva navijačkih skupina sa različitih, recimo tako, krajeva Bosne i Hercegovine, ona neće doći do sukoba.
Kad smo već kod tumača neveselje stvarnosti, valja vam ponuditi razmišljanje pjesnika Ahmeda Burića.
Radi se u osnovi o grupama besposlučara koji ne smiju izaći na ulicu pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku, ne bi li još neko stradao.
Emir Imamović.
Da, u nama je dakle duboko ukorenjen nacionalizam i međusobna mržnja i ne treba nikoga čuditi što se to artikulira na stadionima. Navijačke grupe preuzimaju djeca koja su rođena prije 20 godina. Dakle, oni koji apsolutno se ne sjećaju nikakve atmosfere drugačije, kojima je ovo stanje u kojem mi živimo jedino poznato.
Nasilje na sportskim terenima na Balkanu, regionalni program Radija Slobodna Evropa, subota u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 3. aprila, među ostalim, možete čuti da tužioci Srbije, nakon što su im objavljene slike kolega sa vrlo osjetljivih slučajeva, upozoravaju.
Samim tom činjenicom što tužilac počinje da brine i počinje da se pita zašto su njegove fotografije objavljene.
Skup protiv Turske okupio je 1500 dobojlija, a demonstracije protiv pljačke preduzeća 10 puta manje ljudi. Mladi, srećom, dobro rezonuju.
Prevladao nacionalizam totalno i to ti je to. Znači, to je sve do ljudi, nije to ni do kog drugog. Sve do naroda. Kad se treba boriti za svoja prava, neće nikova za neke gluposti, to je jadno, jednostavno, nema što to.
Pijani djevojčice i dječaci sve su češće prizori iz bolnica u Srbiji. Načelnica urgentne službe u Valjevu, Vesna Katić, kaže:
to je uzrast negde od 13-14 godina pa negde do 25-26. Dođe 4-5 njih i sad zahtevaju naše usluge u smislu sad da ga mi otrezimo i tako.
Budite s nama i narednih 30-ak minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fotografija tužitelja iz jednog od najtežih procesa, kao što je slučaj grupe Darka Šarića, objavljena je na nekoliko internet portala. Njegove kolege smatraju da je riječ o pritisku, te pozivaju državu da reaguje. Priča se dodatno komplicira kada se uzme u obzir da fotografija potiče iz službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Kako saznajemo, tužiteljstvo je pokrenulo istragu koja bi trebala utvrditi ko je, kako i sa kojim ciljem izložio tužitelja nečemu što se može slobodno nazvati javnim linčem. Detalje ima Ognjen Zorić.
Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu jer je na nekoliko sajtova objavljena fotografija tužioca Saše Ivanića, nadležnog u nekim od najtežih procesa, poput krijumčarenja kokaina i pranja novca grupe Darka Šarića. U Tužilaštvu za organizovani kriminal za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je to tužilaštvo povodom objavljivanja fotografije za koju je utvrđeno da potiče iz službene evidencije MUP-a Srbije, odmah nakon objavljivanja slike zatraženo da se utvrdi pod kojim okolnostima, ko je i kada pristupio ličnim podacima tužioca i ko je omogućio njihovo korišćenje. Fotografija tužioca Ivanića prvi put je objavljena u junu u jednom dnevnom listu, zatim na jednom internet portalu i na jednoj televiziji. Nedavno, u februaru, ponovo je upotrebljena na još nekoliko portala. Udruženje tužilaca Srbije veoma je ozbiljno shvatilo objavljivanje fotografije njihovog kolege i ocenilo da bi država morala da reaguje. Predstavnica udruženja Branka Vučković upozorava da je u pitanju veoma opasan čin.
Samim tom činjenicom što tužilac koji radi na ozbiljnim predmetima više ne osjeća neku slobodu u rešavanju, znači počinje da brine i počinje da se pita zašto su njegove fotografije objavljene, niti je davao fotografije, niti ga je neko pitao. Znači, sloboda nekog našeg posla kao izabranih lica u državnim organima je tu već uzdrmana. Obzirom na ozbiljnost predmeta koji se radi, očekuje se da u državi postoji mehanizam i da nas u tom delu štiti.
Tužiteljka Branka Vučković kaže da bi ona, da se o njoj radi, to doživela kao pritisak.
Ne bi mi bilo svejedno zašto se moje fotografije pojavljuju, kada bi ja bila u pitanju.
Kaže naša sagovornica i pita.
Zašto uopšte u krajnjoj liniji se nalaze te fotografije na tom sajtu? Da. Trebao bi da bude odgovor, pa da ne bude osjećaj da je pritisak.
Šta bi država ovim povodom trebalo da uradi?
Svakako da ispita čije je to sajt, ko je to registrovao, svrhu te registracije, da li ima veze sa ljudima, pa čak možda i podrškom nekih tim ljudima i da se to skloni sa sajta. Da li je to možda, mislim da se u javnosti baš pokaže ko je zamenik koji radi te predmete.
O Antidotu, sajtu na kome je fotografija tužioca nedavno objavljena, mediji su pisali kao o portalu koji u tekstovima brani Darka Šarića i napada tužilaštvo za organizovani kriminal. Pojedini tekstovi na ovom sajtu su nepotpisani, na njemu ne postoji impresum sa spiskom urednika i odgovornih lica, niti su navedeni kontakt adresa i broj telefona. U tekstu, pravosuđe i mediji kao politički instrumenti, potpisanom sa Antidot Team, u kome je objavljena sporna fotografija, analiziraju se i tekstovi koji su pisani o Šariću. Tu se našao i Stevan Dojčinović, novinar i autor knjige Šarić.
To nije prvi tekst koji predstavlja moju knjigu na jedan potpuno pogrešan način.
Rekao nam je Dojčinović.
Jednostavno su u tom tekstu naslagali se novinari čije izveštavanje im je smetilo na jedan ili drugi način. Tu se vidi da su uglavnom to novinari koji su najviše pisali u slučaju Darka Šarića i svim vezama koje su prezalazili odatle. Tako da verujem da su ta ekipa sa druge strane koja pokušava sada preko ovog portala da spinuje.
Medijski tekstovi u kojima se određene ličnosti izlažu u nekoj vrsti javnog linča, kao što je slučaj sa objavljivanjem fotografije tužioca Saše Ivanića, nisu novost. Ipak, gledajući unazad, teško je pronaći primer da je neko za to odgovarao. Stevan Dojčinović kaže i da je veoma teško reći ko stoji iza portala Antidot.
Nesno ko su urednici, ko uređuju te tekstovi, ko je vlasnik portala, znači to se potpuno ne zna. To je jedna potpuno sakrivena priča koja jako lepo izgleda, znači portal je dizajnerski lepo sređen, dobar je font i tako dalje, i koja opet dosta zbiljnije piše nego ovi dosadašnji listovi poput Informera i tih nekih tabloidnih varijanti. I vidim da imaju neke velike planove, neki medijski kampus će otvoriti i tako dalje, tako da neku ozbiljnu lovu očigledno stavi u tu priču, ali je potpuno nejasno dakle ti finansije stižu jer je totalno netransparentno.
Neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka osobe kao što je tužilac, kako nam je objašnjeno, smatra se težim oblikom krivičnog dela za koje je zaprećena kazna i do 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Da li su do crnogorskih bolnica stigli neispravni lijekovi sa krivotvorenom ambalažom i falsificiranom dokumentacijom? Pitanje kojim se bavi javnost u Crnoj Gori nakon što su talijanski mediji objavili da je razbijen lanac krijumčara neispravnih lijekova u toj zemlji. Precizira se da su od 2011. godine lažni lijekovi distribuirani u Njemačkoj, Holandiji, Engleskoj i Crnoj Gori, izvještava Srđan Janković.
Za sada nema preciznih informacija da su u Crnu Goru stizali krivotvoreni lijekovi za kancer, saopštio je za Radio Slobodna Evropa direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore Milorad Drljević. Italijanski mediji su objavili, a crnogorski prenijeli informaciju da je policija u Milanu razbila krijumčarsku grupu koja je nekoliko godina unazad najprije krala lijekove iz farmaceutskih i bolničkih magacina, zatim ih prepakivali u krivotvorenu ambalažu i uz prateću falsifikovanu dokumentaciju prodavali putem posrednika. Prema izvještajima italijanskih medija, dio takvih lijekova koji su tokom prepakivanja izgubili svoja svojstva zbog osjetljivosti na promjenu temperature, prodavan je firmama u Njemačkoj, Engleskoj, Holandiji i Crnoj Gori. Prema riječima direktora Agencije za lijekove Milorada Drljevića, agencija ima puno povjerenje u legalni lanac snabdjevanja u Crnoj Gori.
Povodom slučaja koji su objavili italijanski mediji, mogu da kažem da je to slučaj koji je vezan za italijansku policiju i njene aktivnosti koje su otkrile određene kriminalne radnje i aktivnosti i otkrili ta lanac ljudi koji je uključen u to. Mi nijesmo apsolutno sigurni da postoji u Crnoj Gori prisustva takvih falsifikovanih lijekova. U našem legalnom lancu snabdjevanja imamo puno povjerenje u taj legalni lanac snabdjevanja gdje svaki od učesnika u tom lancu snabdijevanja, znači državnog sistema Crne Gore, ima svoju odgovornost i svoju ulogu.
Agencija za lijekove će intenzivno pratiti sve aktivnosti vezane za istragu o krijumčarenim neispravnim lijekovima, a o svim saznanjima će biti obaviještena javnost, kaže Drljević.
Znači, mi smo u intenzivnoj komunikaciji sa našim kolegama iz regiona i sa našim kolegama iz Italije, i ono što vam mogu reći je da i sama italijanska agencija za lijekove nije u toku tih aktivnosti i nije sigurno da li u njihovom sistemu zvaničnom ima klasifikovanih lijekova, jer se tu radi isključivo o sivom lancu o distribucije lijekova i moguće je da u tom slučaju dođe se do nekih novih saznanja. U svakom slučaju mi ćemo intenzivno pratiti sve aktivnosti na tom planu i ukoliko bude bilo kakvih naših saznanja ćemo odmah obavijestiti javnost u smislu eventualnog prestanka distribucije određenih lijekova ukoliko se utvrdi da postoji njihovo prisustvo na našem tržištu. Za sada zaista nemamo nikakvo saznanje koje bi ukazivalo u tom pravcu.
Tokom dana bi trebalo da se ovim povodom oglase iz Montefarma, najveće institucije koja snabdijeva stanovništvo i zdravstvene ustanove lijekovima i ostalim sredstvima za liječenje. Također se očekuje saopštenje iz policije o mogućem pokretanju istrage o potencijalnom uvozu neispravnih lijekova za najteže bolesti. Srđan Perić, poslanik Pozitivne i član Skupštinskog odbora za zdravstvo, ovu situaciju ocjenjuje veoma ozbiljnom i očekuje od Ministarstva zdravlja informaciju da li su navodi o krivotvorenim lijekovima na crnogorskom tržištu tačni.
Pa prema novinskim natpisima svakako jeste više nego ozbiljna situacija. Mi ćemo svakako tražiti od Ministarstva zdravlja, kao Pozitivna Crna Gora ćemo tražiti informacije o tome da li su navodi tačni, nisu, i šta je to što svi raspolaže Ministarstvo zdravlja kada je u pitanju ova tema. Mi smo i ranije više puta ukazivali da na tržištu lijekova prosto postoji previše stvari koje nisu do kraja definisane, da nije određena maksimalna cijena lijeka, iako postoji za to zakonski instrument da se odredi. Ovo jeste situacija koja se treba iskoristiti kao prilika da se ne samo za bolesnike koji boluju od kancera utvrdi da li su lijekovi koji primaju ispravni, već apsolutno i za sav asortiman svih drugih lijekova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Doboju u Srednjoj Bosni u jednoj sedmici su održana dva protestna skupa. Jedan protiv pljačke i kriminalne privatizacije 50-ak preduzeća, drugi protiv pristupanja Doboja zajednici opština Turskog svijeta. Apsurdno, ali istinito. Protest protiv svega što je tursko, iako donosi novac. Okupio je više ljudi nego demonstracije protiv privatizacije, koje je hiljade ljudi ostavila bez posla. Zašto je tome tako, istraživao je Arnes Grbešić.
Na protestu nezadovoljnih radnika fabrike kompresora Trudbeni, koji su izašli na Dobojske ulice zbog 15 neisplaćenih plata te 8,5 godina neplaćenog radnog staža, rečeno je i da je nakon privatizacije na području Doboja više od 50 preduzeća prestalo da radi. Ukazano je na težak položaj radnika u jedinoj predratnoj fabrici koja još postoji u nekadašnjoj industrijskoj zoni, gdje su na posao dolazile hiljade ljudi. Ovako su govorili predstavnici udruženja malih akcionara Trudbenika, Slavko Lukić i Hanifa Foča.
Svi ovi transparenti koji vidite predstavljaju firme koje su egzistirale u Doboju, uspješno radile, razvijale zajednicu i hranile na hiljade porodica. Nažalost, lošom politikom, privatizacijom, kriminalnim radnjama pojedinaca uništeno je 52 firme u Doboju.
Uslovi rada su loši. Topli obrok je konzerva, naknada za prevoz se ne isplaćuje, HTZ opreme nema, grijanja nema.
Nakon protesta obespravljenih radnika, gradska boračka organizacija organizovala je protest zbog odluke gradske skupštine da Doboj pristupi zajednici opština Turskog svijeta, neformalnoj asocijaciji sa sjedištem u Istanbulu. Evo šta je na tom skupu, pored ostalog, dobojskom gradonačelniku Obrenu Petroviću, služeći se neprimjerenim kvalifikacijama i govorom mržnje, poručio predstavnik ove organizacije koja okuplja dio bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, Zoran Bjelić.
Izdajniče, sram te bilo. Dođi, položi vijenac da te Bog pomiluje i poslije ovo zemljaca života primi u pakao.
Što se tiče poništenja odluke o pristupanju grada Doboja zajednici opština Turskog svijeta, svaki komentar je suvišan.
Na ovom skupu, na kojem su isticana i obilježja ultradesničarskih organizacija iz susjedne Srbije, okupilo se oko 1500 ljudi, dok je na protestu obespravljenih radnika u Doboju bilo oko 200 učesnika. Tu činjenicu neki građani su ovako komentarisali.
Prevladao nacionalizam totalno i to je to. Znači to je sve do ljudi, nije to ni do kog drugog, sve do naroda. Kad se treba boriti za svoja prava, neće nikova za neke gluposti, to je jadno, jednostavno, nema što to.
A vjerovatno zato što možda ne želimo nekakav bolji život, neku bolju komunikaciju sa svijetom. Što mnogi svijet ide naprijed, za života mi se vraćamo nazad. Ali eto, to izgleda, ispada tako da se treba djeca naša, ja imam dvoje djece, ja bi sad trebao svoju djecu da učim samo pravoslavlje i ništa drugo.
Ja vjerujem da je puno svijeta loše živi i da je važniji život od tog nacionalnog pitanja.
Radenko Marić, član Dobojskog udruženja odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske, kaže da ovo udruženje ne podržava zahtjeve i protest gradske boračke organizacije jer su politički motivisani, te da je politička pozadina razlog okupljanja većeg broja ljudi nego na protestu obespravljenih radnika.
I sad se pokazalo da je i ovo rukovodstvo boračke organizacije podleglo, pa su podržali stavove SNSD-a, komentarisali političke odluke skupštinske većine, tako da su i ovu boračku organizaciju sa sigurnošću mogu reći podijelili. Nažalost, dešavanja su takva da kad protestuju radnici koji ostaju bez posla, stranka ne reaguje, ne diže svoje članstvo da bi izrazili nezadovoljstvo, da bi nešto poduzeli po tom pitanju.
Predsjednik sindikata u Dobojskoj fabrici Trudbenik Predrag Jorgić.
Moje mišljenje da ovdje narod treba da se udruži za opstanak fabrika i za opstanak radnih mjesta. Međutim, ovdje je sve naopak. Ja mislim da treba više da se zanimamo kako narod da živi, od čega da živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Već desetljeće je prisutan trend da sve mlađi ljudi i sve više njih bez ograničenja konzumiraju alkohol. Stručnjaci tvrde da je razlog besperspektivnost i bijeg od stvarnosti. Reportaža Milene Kuzmanović.
Do sada mladi su se uglavnom napijali na ekskurzijama i na maturskim proslavama, a sada to sve češće čine vikendom. Ranije su pili uglavnom momci, a sada prednjače devojke. Načelnica urgentne službe opšte bolnice u Valjevu, doktorka Vesna Katić, kaže da vikendom imaju sve češće problema u obavljanju redovnih poslova, jer su sve brojni oni koji dolaze na trežnjenje.
Pacijenti, to je uzrast negde od 13-14 godina, pa negde do 25-26. Sva ta lica budu dovežena kod nas, pogotovo što se popiju tu velike količine, nekada imate po litar žestokog, nekada je to pola litra, pa onda mešaju pivo i žestoka alkoholna pića. Jer znate, to dođe 4-5 njih, dovezu sad neko ko je malo popio i sad zahtevaju naše usluge u smislu sad da ga mi otreznim i tako.
Učenici Valjevske gimnazije također potvrđuju tezu da mladi sve više piju. Uroš Dimitrijević, učenik četvrtog razreda gimnazije.
Smatram da se alkoholizam uopšte u velikoj mjeri povećao i pre svega možemo, čim otvorimo neke novine ili bilo koji portal na internetu, možemo primijetiti da se glorifikuje uopšte sam taj neki donekle buntovnički pogled na izlazak, da se glorifikuje to alkoholisano stanje, to je društveno prihvatljivo.
Mladi uzrok vide u objektivnim društvenim okolnostima.
Perspektiva je definitivno crna. Izađete, kupite to neko pivo za 120 dinara i jednostavno više nije poenta vremena da ga provedete lepo, nego da nekako prođe.
Sara Đurđević kaže da je mladima alkohol stimulans za provod.
Devojke ili muškarci, nije važno to, nego važno je to da mi svi prenosimo neku lošu poruku. Oni moraju da popiju jer jednostavno ne mogu da igraju i da se vesele ukoliko su trezni.
Psiholog Valjevske gimnazije Gordana Vramović kaže da se donja starosna granica pomera. Alkohol je sve prisutniji i kod osnovaca.
Mi nemamo neka konkretna istraživanja, ali kada se pogledaju istraživanja tih nekih okruženja, zemalja koje su slične nama, onda vidimo da deca već sa 11-12 godina imaju te nekakve prve kontakte sa alkoholom, a procenat dece koja konzumiraju alkohol postaje sve veći. Mislim da je to pre svega ono stanje možda s jedne strane nebrige ili nemoći da se sa problemom uhvati u koštac, ili možda naravno to čuveno siromaštvo zbog kojeg, jel, da se ne mogu organizovati, jel, da alternativni programi u smislu, jel, da negovanje i razvijanje tih zdravih životnih stilova, razvijanje, jel, da te nekakve orijentacije mladih ka tim akademskim ambicijama i u tom smislu, jel, da taj faktor siromaštva svakako i tekako utiče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početak je aprila, a na crnogorskoj obali već jedna ljetna atmosfera započinjuje, javlja Jasna Vukićević, kao i obično, oni veliki brodovi.
Nautičku sezonu u Crnoj Gori otvorio je njemački kruzer Berlin, koji plovi pod malteškom zastavom. Tako je za Kotor počela turistička sezona koja traje 8 mjeseci, gotovo trostruko duže nego na ostatku primorja. U Luci imaju najave da će ove godine uploviti preko 420 kruzera, za skoro četvrtinu više nego lani. Na Kotorsku rivu će se iskrcati oko 430.000 izletnika, što je gotovo za 40% više nego prošle godine. Sudeći po utiscima prvih kruzing turista, bit će to dobra nautička godina za Kotor.
It's my first time in Montenegro and we've come over on the Circle cruise lines.
Prvi put sam u Crnoj Gori, stigli smo kruzerom, sve je veoma lijepo, zaista se dobro zabavljamo. Domaćini su gostoljubivi, posebno u selu gdje smo probali domaći sir i pršutu. Sve je prekrasno, divna zemlja, zaista uživam.
Everything's fabulous, really enjoy it.
We're from Belgium.
Iz Belgije smo prvi put u vašoj zemlji. Generalno su utisci da su ljudi prijateljski. Kotor je prekrasan grad, najviše me očarao kontrast mora i visokih brda. Prihod od cruising turizma je prošle godine iznosio oko 20 miliona, što je značajan prihod za grad potopljene Jugooceanije, ugašenog fjorda i preseljenog Jugopetrola. Riječ je o multiplikovanoj zaradi koju kruzeri donose ne samo UNESCO-vom gradu, već i susjednim destinacijama, kulturno-istorijskim institucijama, turističkim agencijama, privrednicima, državi. Marljivi hroničar ovih nautičkih brojki je profesor Milenko Pasinović.
Prošle godine ostavili oko 20 miliona eura, što znači da u prosjeku troše nešto iznad 60 eura i da to treba isključivo smatrati kao vanpansionsku potrošnju, koju je naravno uračunato i ono što ne zarađuje samo grad, nego i šira zajednica kroz plaćanje plovnog puta, kroz plaćanje pilotaže, priveza, odveze i tako dalje. Ali u suštini to je za nas veoma značajna potrošnja, s obzirom jer se radi o vanpansionskoj potrošnji.
No čini se da su milionski prihodi koje zarađuje Luka Kotor od kada je postala sidrište za velike međunarodne kruzere inspirisali ideje o mogućoj prodaji ili iznajmljivanju luke stranom partneru. Prema tvrdnjama Andrije Popovića iz Liberalne partije, tome se većina građana protivi, jer je riječ o zamajcu turističkog Kotora.
Ovdje je srećna činjenica da je opština Kotor većinski vlasnik luke Kotor i vjerujem da nikome od odbornika Skupštine opštine Kotor neće pasti na pamet da glasa za prodaju luke.
Špekulacija o namjeri vlasti da prihode Kotorske luke preusmjeri u privatne džepove izaziva to što nema konkretne najave da će koncesija biti produžena, kao i tvrdnje čelnika luke i opštine da strani kapital može ući u luku i bez njene prodaje. Podsjetimo, luka je ranije potpisala memorandum o razumijevanju sa kompanijom Royal Caribbean, kojom se, citat, izražava nada da će u buduće konkretizovati zajednička ulaganja. Na posljednjem zasjedanju crnogorskog parlamenta ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajević nije decidno kazao hoće li luka biti prodata ili data u koncesiju stranom partneru.
Luka Kotor ima veliki značaj ne samo za grad Kotor, nego i za državu Crnu Goru i treba biti valorizovana u svom punom kapacitetu. Međutim, ada Luka Kotor neopravdano odbija da uspostavi neophodan pravni odnos sa regulatorom.
Andrija Popović, Kotoranin, Liberalna partija.
Jedino je dobro što imamo to more. Da nemamo more, Kotor bi bio kao Cetinje. Isto bi pisala ona tabla, Kotor ne radi.
Da li su tačne špekulacije da će vlast prodati ili izdati strancima trenutno najznačajnije preduzeće u Kotoru, znaće se do kraja maja, kada ističe lučka koncesiona dozvola. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Više od 2,5 mjeseca je prošlo od kako je mostarski maratonac Aleksandar Aco Golo objavio namjeru da istrči ultramaraton od Sarajeva do Hirošime, a povod mu je 70. godišnjica stradanja tog japanskog grada u eksploziji atomske bombe 6. augusta 1945. godine. I dok fizičke pripreme idu po planu, one organizacione zastajkuju. Još uvijek je naime neizvjesno hoće li Aco uopšte krenuti u obaranje Guinnessovog rekorda u humanitarnom ultramaratonu u trčanju 100 km u 100 dana, kaže iz Mostara Mirsad Behram.
Krajem aprila Aleksandar Aco Golo, poznati mostarski ultramaratonac, trebao bi krenuti u trku svog života, kojom namjerava spojiti glavni grad BiH Sarajevo i japansku Hirošimu. Aco time, kako nam je sredinom februara izjavio, želi obilježiti ravno 70 godina od stradanja Hirošime pred kraj Drugog svjetskog rata, ali se želi i zahvaliti Japanu za svu pomoć koju je ta zemlja pružala i pruža Bosni i Hercegovini. Uprkos teškom poslu koje gradi u smjenama u mostarskoj fabrici aluminiji, Aco nam kaže da fizičke pripreme teku dobro.
Problem znači nije u meni. Ja spremam, treniram, spreman sam sutra ako treba da krenem.
Aco bi, kako je ranije najavio, iz Sarajeva išao preko Crne Gore, Kosova, Makedonije, Bugarske ili Grčke, Turske, potom preko bivših sovjetskih republika u Srednjoj Aziji, zatim vjerovatno preko Indije do Kine te do Japana. Za sve to, kaže Aco Golo, potreban je cijeli prateći tim.
Meni bi trebao jedan kamper i dva džipa bila dovoljna. Ne bi trebalo to biti nova auta, polovna auta, ali ispravna. Znači, planirao sam povesti jednog fizioterapeuta, kuhara, jednog automehaničara, čovjeka koji dobro zna, poznaje više jezika i koji zna raditi sa kamerom.
Osim fizičkim, Golo mora da se bavi i organizacionim pripremama.
Koliko ću imati vremena, pošto radim u smjenama, da nađem sada organizatore i pokrovitelje i sponzore.
Nije sigurno hoće li Aco Golo uspjeti za preostalih mjesec dana do eventualnog polaska zaokružiti financijsku konstrukciju ultramaratona od 10.000 km. Međutim, to je standardna praksa u BiH, slaže se Aco Golo, prema kojoj raznih BiH zvaničnika nema kada su potrebni.
Kad je nešto, onda svi se jave, svi vole se slikat, vole se snimat, svi kažu bravo, eto vidiš on reklamira Mostar, reklamira Bosnu i Hercegovinu, ali u tom trenutku kad trebaš početi, dosta si sam i nema baš pomoći.
Inače, podsjetimo da se 56-godišnji Aco Golo atletikom bavi već 40 godina, od čega je 30 godina ultramaratonac. Istrčao je niz ultramaratona širom BiH, Hrvatske ili do Blajburga u Austriji. Među najdražim mu je onaj od Mostara do Banja Luke 2003. godine, kada je trčao čast pokojnog pape Ivana Pavla II.
Znači, ja sam već jedan put trčao iz Mostara do Žnjana, kada je dolazio u Split, tad sam bio na misi, znači nisam se susreo sa njim, vidio sam ga i onda sam, eto, kad sam čuo da će doći u Banja Luku, tad sam puno ranije se najavio, ušao u taj službeni protokol i istrčao ultramaraton i susreo se sa Svetim Ocem koji me pričestio. Klekao sam pred njega, poljubio ga u ruku, pogledao ga u oči, to je bio meni u tom trenutku doživljaj najveći u životu koji ću pamet dok sam živio.
Aco želi za nekih mjesec dana krenuti na ultramaraton života do Hirošime i time oboriti Guinnessov rekord u humanitarnom ultramaratonu, ali ubrzo ćemo saznati hoće li uspjeti savladati financijske prepreke i naići na pomoć i podršku Mostara i Bosne i Hercegovine, koje bi ultramaratonom od Sarajeva do Japana promovisao. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.